Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαστε εδώ στο στούντιο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μας ακούτε στους 91,6 και 105,8 και μας θέλετε και ιντερνετικά erteko.gr. Στην κονσόλα του ήχου, ο Θάνος Σιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Φιρόερα, στην επιλογή των τραγουδιών εφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια Μαριά Τζελα Μεταλληνού. Λοιπόν, σήμερα σας έχω θέμα που αναντίλεκτα σας αφορά, μας αφορά για να μην βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Είναι κάτι που το κάνουμε καθημερινά. Τις περισσότερες φορές τα πω ενστικτοδός. Κάποιες άλλες χρειάζεται σκέψη και κάποιες άλλες έχει προβληματισμούς. Ακούγεται σαν γρίφος, έτσι όπως το λέω, κάποιες φορές είναι. Και επειδή θα χρειαστούμε βοήθεια για αυτήν και αυτόν τον γρίφο, σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω» στο στούντιο. Έχουμε μουσαφύρι. Και αυτός ο μουσαφύρης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε σε αυτόν τον περίπλοκο ιστό όταν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις. Δεν είπα το θέμα. Κωνσταντίνε Κίτζη, καλώς ήρθες. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Κίτζιος, ο διευθυντής του Regeneration.
Ο διευθυντής κιόλας, Παναγία μου. Όχι. Αυτή η τίτλη, βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό, εγώ ρώτησα, εσύ είπες. Ναι, εγώ είπα μετά.
Αλλά άραγε η σημαντικότητα είναι στον τίτλο ή είναι σε αυτό που κάνεις αυτή τη ζωή?
Είναι σε αυτό που κάνεις, ωστόσο υπάρχει και ένας τίτλος που κάπως σε βοηθάει κάπου, ε.
Κάπως σε βοηθάει.
Κάπως
αρκεί
σε
να
βοηθά.
Μη σε ορίζει.
Όχι, να μη σε ορίζει.
Γεια σου, Μαρία.
Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλώς ήρθες. Πρέπει να σας πούμε ότι με τον Κωνσταντίνο προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή από το Δεκέμβριο.
Ναι, από πέρσι.
Από πέρσι. Πέρασε ένας χρόνος. Ψέματα. Και καταφέραμε σήμερα.
Ναι, εντάξει. Πάλι
είχαμε
καλά.
Μία. Μέχρι τις 7 παρά 20 λέγαμε θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Αλλά τα καταφέραμε. Θα μας βοηθήσεις τώρα για τις αποφάσεις.
Γιατί?
Γιατί. Θέλει έναν τρόπο.
Όπως όλα.
Όπως όλα. Εκτός από το ένστικτο που πολλές φορές μας οδηγεί, χρειάζεται να ξέρουμε γιατί χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί είναι αναγκαίο, γιατί δεν είναι αναγκαίο, πότε μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση, πότε μια απόφαση είναι καλή, κακή. Δεν θα σου τις πω όλες ερωτήσεις τώρα με το...
Όχι, βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να θέλω να μάθω ποια είναι η πιο συχνή απόφαση που χρειάζεται να πάρουν οι άνθρωποι που έρχονται στο Regeneration.
Το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Το Regeneration, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να υποκαθιστούμε υπό μία έννοια το κράτος και τις δομές τις κρατικές που θα έπρεπε να συνδέει το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Άρα, δύο οικοσυστήματα, πανεπιστημιακή, αν θέλεις, έτσι, το πανεπιστημιακό οικοσύστημα και η αγορά, οι επιχειρήσεις, θα έπρεπε να είναι δύο οικοσυστήματα τα οποία να είναι αλληλοσυνδεόμενα και παντρεμένα και ερωτευμένα, θα έλεγα. Αλλά δυστυχώς, λόγω συγκεκριμένων καταστάσεων και παθογενειών σε αυτή τη χώρα, δεν είναι ακόμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μια γέφυρα προκειμένου να συνδέσουμε τους νέους μας με τις εργασίες και τις ευκαιρίες αυτές που θα μπορέσουν να τους κάνουν το μέλλον τους λίγο πιο φωτεινό εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, όταν έρχονται σε εμάς αυτοί οι νέοι πτυχιούχοι που είναι μέχρι 29 ετών και έχουν 0 έως 3 χρόνια προϋπηρεσίας, είναι συνήθως σε ένα θολό τοπίο, αχαρτογράφητο, που πολλές φορές δεν ξέρουν γιατί έχουν σπουδάσει αυτό που έχουν σπουδάσει, ποιος τους το είπε ενδεχομένως να το σπουδάσουν, ποιες είναι οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους με βάση αυτό που σπουδάσανε και αν έχουν μετανιώσει που σπουδάσαν αυτό που σπούδασαν. Υπάρχει ευκαιρία και διέξοδος για αυτούς. Οπότε καλούνται να πάρουν μία απόφαση η οποία εν πολλής μπορεί να κρίνει το μέλλον τους, αν και εμείς προσπαθούμε να τους ησυχάσουμε, γιατί καμία απόφαση δεν κρίνει πραγματικά το μέλλον σε διάρκεια, αλλά το πιο άμεσο, αν θέλεις, τα επόμενα χρόνια και την πορεία την οποία μπορεί να έχουν.
Αυτό ακούγεται εξαιρετικά καθησυχαστικό, γιατί όταν έρχεται κάποιος αντιμέτωπος με το «τι θέλω να κάνω στη ζωή μου», ας πούμε, μία τέτοια ερώτηση μου έθεσες πριν μπούμε στο στούντιο. Είναι μία ενδοσκόπηση που σε πάει είτε πολύ πίσω, είτε πολύ εσωτερικά και βαθιά και χρειάζεται εργαλεία.
Σωστό. Και ξέρεις, αυτό το τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, κανονικά πρέπει να είναι η δεύτερη ερώτηση.
Η πρώτη.
Ποιος είμαι.
Ποιος είμαι. Okay,
οπότε... αφού ορίσουμε το ποιοι είμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή σε αυτό το σύμπαν, κατόπιν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία του τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και πώς αυτό το πράγμα θα με βοηθήσει στην εκπλήρωση του ποιος είμαι.
Ωραία, πιστεύω ότι έπρεπε απλά είναι πολύ πιο να είναι τρεις ώρες.
Άνετα. Απλά είναι πολύ δύσκολη η πρώτη ερώτηση. Ναι. Γιατί το τι θέλω να κάνω έχει να κάνει με την πράξη μου. Το ποιος είμαι έχει να κάνει με την υπόστασή μου.
Πώς προσδιορίζομαι.
Ακριβώς.
Όμως πώς αποφασίζεις ποιος είσαι σε αυτήν την απόφαση του ότι εγώ θέλω να είμαι αυτός και αυτή ή αυτό. Πώς αποφασίζουμε.
Ενστικτοδός πάρα πολλές φορές.
Ενστικτοδός.
Ναι. Ενστικτοδός και με βάση τις επιρροές και τις προσλαμβάνωσες που έχουμε. Ξέρεις, πάρα πολλές φορές είναι αυτό το οποίο λέμε ότι είμαστε ο μέσος όρος των 5 τροφών που καταναλώνουμε, των 5 φίλων που έχουμε, των 5 πηγών που καταναλώνουμε περιεχόμενο, των 5 συνηθιών που έχουμε. Οπότε όλα στη ζωή μας, στο τέλος της ημέρας, είναι καταβολές, προσλαμβάνωσες και επιρροές. Άρα, αναλόγως με το τι σχετίζεσαι και πώς σχετίζεσαι, κάπως σε οδηγεί κιόλας. Γι' αυτό και λέμε συνήθως ότι ο άνθρωπος ο οποίος κυνηγάει την εξέλιξη πρέπει να κάνει και παρέα με ανθρώπους που είναι ενδεχομένως λίγο καλύτεροι και λίγο πιο έξυπνοι από αυτόν, ακόμα και αν τον ξεβολεύει, ακόμα και αν τον κάνει να νιώθει ανεπαρκή. Γιατί όταν κυνηγάμε τις εξισώσεις προς τα πάνω, δημιουργούμε πεδία δράσης δικά μας πολύ ανώτερα από αυτά που ήδη έχουμε. Γιατί αν εγώ κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο επιτυχημένοι από εμένα, με IQ μεγαλύτερο από εμένα, ενδεχομένως θα με κάνει να νιώθω discomfort που λέμε λίγο άβολα, mm-hmm. βεβαίως. Όμως, εάν ανοίξω τα αυτιά μου και δω πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει 5-10 πράγματα τα οποία εγώ θαυμάζω και είναι άτυπα πρότυπά μου, τότε υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, εάν κοπιάρω πράγματα τα οποία έχουν κάνει και ακολουθήσω την πορεία των πραγμάτων έτσι όπως ακολούθησαν αυτοί κάποια πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να πάω εκεί που στοχεύω. Αν παρόλα αυτά επιλέγω να κάνω παρέα με ανθρώπους που απλά με βολεύουν, γιατί είμαι εγώ αυτός ο οποίος ξέρει τα περισσότερα, γιατί είμαι εγώ αυτός ο οποίος μιλάει συνέχεια, γιατί είμαι αυτός που ηγούμαι συνέχεια, τότε σίγουρα καλύτερος δεν μπορώ να γίνω. Απλά θρέφω και ποτίζω το ego μου, θεωρώντας ότι επειδή είμαι σε μια παρέα που εγώ έχω τη σκυτάλη, είμαι και ο καλύτερος της αγοράς.
Χρειάζεται όμως αυτή η απόφαση για το σε ποια από τις δύο παρέες θα πάω. Αυτή η απόφαση χρειάζεται ωριμότητα, χρειάζεται γενναιότητα και χρειάζεται και μία αντοχή. Mm. Γιατί εκεί υπάρχουν άβολες στιγμές και άβολες συνθήκες, τις οποίες αποφασίζεις ότι θα βιώσεις ή δεν θα βιώσεις. Από τη δική σου εμπειρία, οι άνθρωποι ποια από τις δύο παρέες επιλέγουν.
Μας αρέσει το comfort πάρα πολύ, μας αρέσει η ζωνή άνεσής μας και όντως δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην ορίζεται από αυτή, γιατί αν θέλει σαν κοινωνικά όντα με κάποιο τρόπο μας αρέσει η βολικότητα, μας αρέσει να κάνουμε πράγματα που έχουμε συνηθίσει, μας αρέσει να συνδιαλεγόμαστε με ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, μας αρέσει να τρώμε τροφές που έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε. Γενικότερα ο εγκέφαλός μας είναι ο μεγαλύτερος τεμπέλης του σώματός μας.
Και εχθρός μας κάποιες φορές.
Ακριβώς επειδή είναι. Δηλαδή, ξέρεις, αν έχεις συνηθίσει επί 10 χρόνια να σηκώνεσαι από τα δεξιά του κρεβατιού και σε πάνω από τα αριστερά, θέλω να σου πω.
Βραχυκύκλωμα.
Ναι, καταλάβες, ενώ είναι κάτι τόσο απλό. Όμως έτσι είναι οι νευρώνες μας. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να χακάρουμε αυτή τη διαδικασία. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παρακαμπτηρίους προκειμένου να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε την εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν χτυπάει ποτέ την πόρτα. Ούτε η τύχη επίσης. Το έχουμε πει ότι η σκληρή δουλειά είναι αυτή που συναντάει την ευκαιρία και την ευκαιρία. Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία που τιτλοφορείται ως ευκαιρία. Υπάρχει μια περίσταση που για σένα είναι ευκαιρία, επειδή η σκληρή σου προετοιμασία σε έχει κάνει ικανό να την αναγνωρίσεις.
Η σκληρή προετοιμασία όμως σημαίνει ότι έχεις επιλέξει να μην πας στη ζώνη, στην ομάδα, στην παρέα που σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής και
όχι μόνο εκεί.
Το να συνυπάρχεις αυτές δύο παρέες είναι μια απόφαση που θα βοηθήσει.
Βεβαίως. Okay. Γιατί δεν είναι δια αποκλεισμού αυτό. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε στην τζίτα. Δεν μπορούμε συνέχεια να βγαίνουμε εκτός ζώνης άνεσης. Δεν μπορούμε συνέχεια να δυσκολευόμαστε. Θέλουμε και κάπου να ράξουμε. Θέλουμε και μια αγκαλιά. Θέλουμε και μια
ηρεμία.
Άρα, πώς το κύμα μαζεύει προς τα μέσα για να ξεβραστεί πιο δυνατό. Αυτή είναι η κατάσταση της ηρεμίας όταν μαζεύει το κύμα προς τα μέσα. Για να μπορέσει να ξεβράσει πιο δυνατό. Αλλά για να ξεβράσει πιο δυνατά, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει και τις δύο συνθήκες. Και να μπορούμε ουσιαστικά να απολαμβάνουμε τη ζώνη άνεσης και αυτές τις πιο ήρεμες, ανέμελες και πώς πω, μη παραγωγικές στιγμές, ας το θέσουμε έτσι.
Ανθρώπινες.
Ανθρώπινες, έτσι. Mm-hmm. Χαλαρές. Ναι. Χωρίς να χρειάζεται να σκεφτόμαστε ούτε την αυτοβελτίωση, ούτε την εξέλιξη, ούτε τίποτα κλπ. Βεβαίως. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης και της ευθύνης κυρίως απέναντι στον εαυτό μας, ότι τι έκανα για μένα σήμερα, χθες, αύριο, προκειμένου να φτάσω αυτό το οποίο οραματίζομαι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ονειρεύονται και δεν οραματίζονται. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Ποια είναι μια ζωή χωρίς όνειρα? Στο τέλος θέλω να πω, τι είναι η ζωή? Δεν είναι μια ταινία με ένα ήδη γνωστό τέλος και μάλιστα πολύ μαύρο?
Και είναι δεδομένο και δεν αλλάζει για κανέναν.
Ακριβώς.
Οπότε, βέβαια αυτό είναι και λίγο παρηγορητικό από τη μία, το ότι κοίτα τώρα πού θα πάμε την κουβέντα και το
θέλω
θέμα
να πω,
μας είναι άλλο.
Είναι θέμα, όχι, είναι θέμα απόφασης εάν
ναι,
αυτή τη ζωή...
Σωστά.
Θέλεις να την κάνεις να μετράει ή όχι. Mm. Αν θέλεις να την πηγαίνουν ή να την πηγαίνεις. Είναι δική σου η απόφαση εάν θέλεις. Θα μου πεις, μεγάλε, καλά μας τα λες, αλλά μήπως είναι ζόρικη η διαδικασία του να πας στη ζωή σου έτσι όπως πραγματικά θέλεις? Προφανώς. Τι αξίζει σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή που δεν είναι ζόρικο? Άμα δεν ήταν ζόρικο, δεν το επιλέγαν όλοι? Αν το επιλέγαν όλοι, εμείς θα συζητούσαμε σήμερα περί αποφάσεων?
Φαντάζομαι πως όχι.
Όχι.
Για σένα τι συνιστά απόφαση λοιπόν, φύση και θέση?
Τι συνιστά απόφαση?
Ναι, τι σημαίνει απόφαση για σένα ως φύση και ως θέση?
Δέσμευση.
Δέσμευση.
Ναι, απέναντι στον εαυτό μου, σε κανέναν άλλον.
Σε κανέναν άλλον.
Ακόμα και αν είναι λάθος. Θα ήθελα να κάνω λάθος αποφάσεις και κάνω λάθος και παίρνω λάθος αποφάσεις. Το κυριότερο με τη λάθος απόφαση είναι η ευκαιρία που σου δίνεται μέσω της αξιολόγησης του γιατί ήταν λάθος ή θα έλεγα καλύτερα ασύμβατη με αυτό το οποίο εσύ ήθελες να προκαλέσεις στον εαυτό σου, στη ζωή σου, στην καριέρα σου, στην οικογένειά σου, να παίρνεις την ανατροφοδότηση που χρειάζεται για να είσαι πιο σοφός την επόμενη φορά, να πάρεις μια λιγότερο λάθος απόφαση και μετά μια ακόμα λιγότερο
να
λάθος
να
απόφαση.
Πλάθετε.
Ακριβώς. Και στο τέλος να παίρνεις συμβατές αποφάσεις με τα θέλω σου και με την χάραξη της πορείας της ζωής σου. Δεν είναι καθόλου κακό να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες είναι λάθος ή είναι ασύμβατες, αρκεί να ξέρουμε και να έχουμε κάνει μια αξιολόγηση ρίσκου πιο πριν ότι αυτή η απόφαση κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα μας στερήσει τη ζωή ή την ελευθερία.
Έχουν ανοίξει τώρα 400 tabs στο κεφάλι μου, γιατί με αυτά που λες έχει πάθει έκρηξη. Λοιπόν, γιατί φοβόμαστε, αρχικά να ρωτήσω, γιατί φοβόμαστε τις λάθος αποφάσεις, το οποίο εμπεριέχει μέσα το ότι φοβόμαστε το λάθος και τι σημαίνει λάθος. Αλλά μία λάθος απόφαση, επειδή το είπες και πριν, δεν θα καταστρέψει μια ζωή. Εκτός αν πάρουμε μία όντως πραγματικά καταστροφική.
Έτσι δεν μας έμαθαν.
Έτσι μας έμαθαν, ναι.
Μη, θα πέσεις, πρόσεχε. Πρόσεχε, μη. Όχι, μην κάνεις αυτό. Μη, θα καείς. Μη, δεν διάβασε. Τι πήρες κάτω τη βάση? Πήγες εκεί, βγήκες με τον Κωστάκη. Ναι, βγήκα με τον Κωστάκη. Ήταν λάθος. Τι μάθαμε από αυτό? Μάθαμε ότι ο Κωστάκης δεν μας ταιριάζει για ένα, δύο, τρεις λόγους. Μάθαμε ότι ο Κωστάκης καταναλώνει κάτι το οποίο εμείς δεν πρέπει να καταναλώνουμε. Α, ωραία. Άρα, την επόμενη φορά, κόκκινο σημαίακι μπροστά μας που θα το δούμε αυτό το πράγμα. Okay.
Okay.
Θέλω να πω, η μόνη πηγή γνώσης είναι, θα το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσουμε. Ο Einstein το έχει πει, δεν το λέω εγώ. The only source of knowledge is experience. Άρα, η μόνη πηγή γνώσης είναι η εμπειρία. Καλός ή κακός, με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο, αργά ή γρήγορα, θα κληθούμε να μάθουμε μέσω του λάθους μας και μέσω της εμπειρίας μας. Δεν γίνεται στις 10 αποφάσεις και οι 10 να είναι σωστές.
Mm-hmm.
Άρα πρέπει να πιβοτάρουμε τη σκέψη μας στο ότι όταν παίρνουμε μια απόφαση που είναι ασύμβατη τελικά με την πορεία της ζωής μας και με βάση τις επιλογές που κάνουμε, είναι ok να μαθαίνουμε από αυτή για να μπορούμε την επόμενη φορά να παίρνουμε μια καλύτερη απόφαση. Αν λέμε ότι μαθαίνουμε από αυτή και την επόμενη φορά συνειδητά παίρνουμε ξανά ακριβώς την ίδια απόφαση, τότε είναι επιλογή.
Ναι. Είναι επιλογή και κάτι εξυπηρετεί εκεί. Υπάρχει κάτι πονηρό σε αυτή τη διαδικασία.
Εξαιρετικά σωστά. Άρα δεν είναι μια λάθος απόφαση. Είναι μια συνειδητή απόφαση που σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει για πάρα πολύ συγκεκριμένους ενδοσκοπικούς λόγους. Τη λαμβάνεις. Άρα είναι μοτίβο.
Mm-hmm.
Δεν είναι ότι κατά λάθος έγινε αυτή τη φορά ή ότι δεν είδα τους κινδύνους. Φυσικά και τους είδες, γιατί το αίσθημα αυτοσυντήρησης και επιβίωσης που έχεις τους ανέδειξε από την πρώτη στιγμή. Εσύ πήρες αυτή την απόφαση γιατί κάτι άλλο σου θρέφει. Και εκεί είναι η περίπτωση που λέμε πολύ καλή περίπτωση για να εξετάσεις το ενδεχόμενο της ψυχοθεραπείας. Ας το απενεχοποιήσουμε και αυτό.
Γιατί, βεβαίως.
Γιατί εδώ πέρα βλέπω πονάει γονατάκι, πάμε στον ορθοπαιδικό, πονάει καρδιά, πάμε στον καρδιολόγο, πονάει ψυχούλα και τα γράφουμε όλα στα παπούτσια μας.
Στα παλιά μας τα παπούτσια.
Στα παλιά μας τα παπούτσια.
Έκανες όμως και μία αναφορά τώρα στο ότι παίρνεις τη λάθος απόφαση, βλέπεις ότι δεν είναι συμβατή με την απόφαση ζωής που έχεις πάρει, το οποίο προϋποθέτει, θα πάω την κουβέντα λίγο πιο πίσω, ότι ξέρεις ποιος είσαι και θέλεις να πας κάπου. Το πώς θα κάνεις την ανάλυση του ρίσκου, δεν μας το έχουν διδάξει. Αυτό τι κατάσταση είναι?
Το πιο εύκολο το οποίο μπορείς να κάνεις σε αυτό είναι όταν έχεις να πάρεις μια απόφαση, να σκεφτείς ποιο είναι το χειρότερο σενάριο έκβασης αυτής της απόφασης.
Ωραία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνουμε και λίγο πιο χρηστικοί. Θέλω να πάρω εγώ ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Το χειρότερο σενάριο που μπορώ να κάνω εγώ για αυτήν την απόφασή μου, ποιο θα μπορούσε να είναι? Να βγει σακαράκα, να είναι τρακαρισμένο, να είναι επικίνδυνο?
Πρέπει πρώτα να θέσουμε την παράμετρο της απόφασης. Άρα το να πάρω ένα αυτοκίνητο είναι μια γενική απόφαση. Ποια είναι η επιμέρους λεπτομέρεια της αγοράς του αυτοκινήτου που σε κάνει να σου δυσκολεύει την απόφαση? Είναι το κόστος, είναι η μάρκα, είναι το χρώμα, είναι το μέγεθος? Τι είναι από όλα αυτά?
Γιατί σαν το παραμετροποιούμε λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Okay. Το να πάρω ένα αυτοκίνητο μάλλον εξυπηρετεί μια ανάγκη ή μια επιθυμία. Ή ενδεχομένως και τα δύο. Γιατί αν είναι θέμα μεταφοράς είναι ανάγκη. Αν είναι θέμα θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι με γκλίτερ και ροζ με καρδούλες, είναι μια επιθυμία. Αυτό δεν είναι ανάγκη. Γιατί θέλω να πω ότι και το μαύρο χωρίς καρδούλες σε μετακινεί. Άλλο η ανάγκη, άλλο η επιθυμία σε αυτή τη ζωή. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και ο Μάσλοου ο καθηγητής τις έχει ορίσει.
Okay. Ολόκληρη πυραμίδα έχει φτιάξει
ακριβώς,
ο άνθρωπος.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι πρέπει να παραμετροποιούμε το κομμάτι. Να έχουμε την επιμέρους λεπτομέρεια της αγοράς του αυτοκινήτου. Είναι το κομμάτι της τιμής. Άρα είναι μια τιμή που έχω πει ότι εγώ θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο το οποίο για παράδειγμα max να κοστίζει 12.000. Αλλά αυτό το αυτοκίνητο το οποίο μου αρέσει κοστίζει 15.000. Και πρέπει να κληθώ να πάρω μια απόφαση. Αυτές οι 3.000 παραπάνω, τι μπορούν να μου προκαλέσουν, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, να μου λείψει τι από τη ζωή μου, να μην μπορώ να αποπληρώσω τι, να χρειάζεται να κόψω τι ώστε να πληρώσω αυτό. Άρα εδώ πέρα κάνουμε μια αξιολόγηση ρίσκου με βάση αυτό το έξτρα που μας δυσκολεύει στην απόφαση, γιατί όλο το υπόλοιπο είναι εύκολο, θέλω να μετακινούμε, χρειάζομαι ένα αυτοκίνητο. Τελεία. Παύλα, παράγραφος, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Άρα κοιτάω τις ανάγκες οποίες έχω, τις χρηματικές, τι μπορώ να διαθέσω. Αν πάω πάνω από εκεί, αρχίζει και δυσκολεύει η απόφασή μου. Γιατί με βγάζει εκτός της ζώνης άνεσης που μπορώ να δώσω 12. Αυτά τα 3 λοιπόν, 3, 13, 23.000 ευρώ επιπλέον, τι ενδεχομένως μπορούν να μου στερήσουν, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί? Να με κλείσουν φυλακή γιατί το δάνειο δεν θα μπορώ να το αποπληρώσω? Mm-hmm. Αν είναι αυτό, τότε θα πρέπει να το βάλεις σε μια ζυγαριά και να δεις, αξίζει να πάω φυλακή για μια αγορά ενός αυτοκινήτου που ξέρω ότι δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στιγμή? Εκεί λοιπόν είναι το υπολογιζόμενο ρίσκο. Αν το ρίσκο είναι υπολογιζόμενο και με κάποιο τρόπο αυτό θα σε δυσκολέψει, αλλά δεν θα σε σκοτώσει, θα σε κλείσει φυλακή, μπορείς να το πάρεις και να είσαι και υπόλογος απέναντι στην ευθύνη που αναλαμβάνεις. Αν όχι, κατεβαίνεις πιο κάτω. Χαμηλώνεις τις ανάγκες σου, χαμηλώνεις την επιθυμία σου για αυτή τη συγκεκριμένη μάρκα και πας εκεί που πραγματικά αντέχεις. Αντιστοίχως είναι για το κομμάτι ενός μεταπτυχιακού, ας πούμε, που θέλει να κάνει ένας νέος. Θέλει να κάνω μεταπτυχιακό στο Α. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Το χειρότερο σενάριο είναι να φάω 1 έως 2 χρόνια από τη ζωή μου, να κάνω αυτό, αλλά τελικά να μην έχω χρησιμεύσει πουθενά. Ποια είναι τα θετικά τα οποία πήρα? Καινούργιοι άνθρωποι, νέο δίκτυο επαφών. Μια γνώση η οποία σήμερα μπορεί να μου φαίνεται άχρηστη, αλλά στο μέλλον μπορεί συνθετικά και συνδυαστικά με αυτές που έχω να μου χρησιμεύσουν. Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, ξέρεις, δεν μπορούμε να. Μακάρι να ξέραμε απριόρι το αποτέλεσμα της απόφασής μας για να μπορούμε. Αλλά δεν ξέρεις, η ζωή δεν, στην πίστα παίζεται. Δεν πίζεται στον προσωμιωτή.
Όντως. Εμείς θα σας βοηθήσουμε τώρα να πάρετε μια ανάσα, να σκεφτείτε. Όσοι θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, ακούσατε τώρα πώς μπορείτε να το κάνετε. Το άκουσα και εγώ. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close. mission. Sometimes my tries are outside the line. To not make mistakes, but I can't live that way. Oh. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί έχει μέσα πολύ συγκεκριμένους στίχους που έχω ένα κόλλημα με τους στίχους, που λέει ότι κανένας δεν μπορεί να πει τα λόγια με τα δικά σου χείλη. Οπότε και μία απόφαση κανένας δεν μπορεί να την πάρει για σένα.
Άπρα, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
Γιατί μας βολεύει τόσο? Θα ξαναγυρίσουμε, αντιλαμβάνομαι, στην ασφάλεια κλπ.
Εντάξει, είναι κουλό, γιατί μου έχει στείλει και κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχουμε κάνει καμία.
Καμία. Δηλαδή, για κανένα λόγο.
Τσάμπα ο χρόνος είναι.
Φανταλάξαμε μέσα.
Δώσε έναν άλλο που θα έρθει άλλη φορά.
Πιστεύω ότι μπορεί να φανούν πιο χρήσιμες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο δικό μας. Τι γίνεται όμως με αυτό όταν. Θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση και προσκαλούμε, κάποιες φορές υπνοτίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας να πάρουν αυτή μια απόφαση ή τους καθοδηγούμε να μας πούνε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
Δεν είναι πολύ ανακουφιστικό να πάρει κάποιος άλλος την απόφαση για σένα?
Γιατί, μου ακούγεται πολύ επικίνδυνο αυτό.
Γιατί?
Γιατί, εντάξει, θα έχω κάποιον μετά να ρίξω το φταίξιμο, ότι εσύ φταίς, αφού εσύ μου το πες.
Μπράβο. Ωστόσο... Τι είναι αυτό, συγγνώμη, τι είναι αυτό, είναι δικαίωμα, σωστά?
Ναι.
Έχω το δικαίωμα να σε κατηγορήσω.
Βεβαίως,
πολύ σωστά.
Πολύ σωστά.
Τέλεια. Τι δεν έχω? Υποχρέωση και ευθύνη καμία.
Ναι, τίποτα.
Γι' αυτό θέλω να πάρεις εσύ την απόφαση για μένα.
Ναι.
Γιατί κοίτα τι γίνεται. Αναλαμβάνοντας εσύ να πάρεις την απόφαση για μένα, αναλαμβάνοντας εσύ να με χωρίσεις, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη απέναντι σε αυτό. Και δεν είμαι υπόλογος σε κάτι. Και έχω το δικαίωμα μετά να κατηγορήσω ή να επικρίνω χωρίς να έχω καμία υποχρέωση. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Σε ένα κόσμο τόσο δικαιωματικό, πάρα πολύ, που όλοι λατρεύουμε να έχουμε δικαιώματα και καμία υποχρέωση, και ο δικαιωματισμός είναι στα απόγειά του αυτή τη στιγμή, σκέψου πόσο βολικό για πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν αγαπούν καθόλου την ευθύνη είναι κάποιος άλλος να παίρνει την απόφαση για αυτούς. Είτε είναι η δουλειά τους, είτε είναι η οικογένειά τους, είτε είναι η σχέση τους με το παιδί τους, είτε οτιδήποτε κι αν είναι. Στο δίλημα το οποίο υπάρχει, να πρέπει να εκχωρώ την εξουσία της ευθύνης και της απόφασης σε κάποιον άλλον.
Γιατί όμως...
Ακόμα και να εξωθώ τα πράγματα μέχρι του σημείου κάποιος άλλος να αναγκαστεί να πάρει την απόφαση για μένα, του τύπου... Καλύτερα να με απολύσει παρά να παραιτηθώ και δεν μιλάω για το κομμάτι της αποζημίωσης.
Όχι. Αυτό είναι μια διαδικασία. Έτσι. Που αρκετοί έχουμε σκεφτεί και το έχουμε κάνει και είναι πραγματικά ένα κομμάτι που στη δουλειά που γίνεται, συμβαίνει. Οκ, κανένας δεν το κρύβει. Αλλά στις προσωπικές σχέσεις, όπου εκεί... Γιατί στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι αυτός που εκχωρεί το δικαίωμα στην απόφαση για την ίδια τη ζωή ξέρει ότι δεν είναι ευτυχισμένος.
Μα προφανώς δεν είναι. Ποιος είναι ευτυχισμένος? Μισό λεπτό. Τώρα θα βγάλω τα σπαθιά εδώ.
Μα το κύλισμα.
Λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι μπορεί να είναι σε αυτή τη ζωή, τη ρημάδα, ευτυχισμένος άνθρωπος που δεν αγαπά την ευθύνη?
Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι.
Ακριβώς.
Αλλά επειδή βλέπω γύρω μου ανθρώπους που ναι, μεν το εκχωρούν αυτό το δικαίωμα, πάρε εσύ την απόφαση για μένα, από το τι θα φάμε σήμερα, δεν με πειράζει, ό,τι θέλεις. Που πραγματικά δεν ισχύει το ότι θέλεις, μέχρι το ότι θα χωρίσουμε, τι γίνεται, είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω.
Το catering παραμένει πάντα catering, όσο καλό και να είναι και γευστικό, από τα χεράκια σου δεν έχει βγει.
Ναι.
Και η καρδούλα σου μέσα, ακόμα και αν το σερβίρεις σαν δικό σου, η καρδούλα σου μέσα ξέρει ότι δεν έχει περάσει από την αγάπη και τη φροντίδα.
Είναι απάτη.
Εντάξει. Άρα όταν δεν αγαπάς την ευθύνη, όταν δεν είσαι εσύ ο άνθρωπος ο οποίος παραδέχεται πως ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή υπεύθυνος και κύριος είναι ο εαυτός μου και κανένας άλλος και εγώ ορίζω το που πάω το καράβι της ζωής μου, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μακριά από αυτός είναι πολύ μακριά και από την ευτυχία. Γιατί ορίζεται από εξωγενείς παράγοντες. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να βρει την εσωτερική ευτυχία, αρχίζει τη διαδικασία του ετεροκαθορισμού. Είτε λέγεται αυτοκίνητο, είτε λέγεται παρέες, είτε λέγεται λεζάντα, είτε λέγεται μπουζούκια, είτε λέγεται καμία επίθεση στα μπουζούκια. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με εξωτερική επιβεβαίωση και ικανοποίηση που ορίζει την ευτυχία του αντί να ορίζεται εκ των έσω, ορίζεται εκ των έξω. Αυτό είναι μια διαδικασία ετεροκαθορισμού που είναι ok μέχρι ένα σημείο να έχουμε το αίσθημα του ανήκειν, αλλά από ένα σημείο και μετά το να οριζόμαστε με βάση τι φοράμε, τι καταναλώνουμε, πού βγαίνουμε και τι οδηγούμε, καταντάει πάρα πολύ επικίνδυνο.
Στην νεαρή ηλικία, τέλος πάντων από 19 και πάνω, αυτός ο ετεροκαθορισμός είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να πούνε ότι αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, γιατί δεν έχουν αποκτήσει εμπειρία. Mm-hmm. Εκεί τι γίνεται?
Να τους αφήσουμε να ετεροκαθορίζονται για αρχή. Δεν πειράζει. Okay. Δεν πειράζει. Δεν θα κάνουμε.
Να το αποποινικοποιήσουμε δηλαδή
βεβαίως,
σε ένα αρχικό στάδιο.
Βεβαίως. Αν δεν περάσω από αυτό το στάδιο, πώς θα ξέρω ότι δεν είναι συμβατό με μένα? Mm-hmm. Αν δεν περάσω από μια διαδικασία να πω καλά, αρέσει, τι έκανα στα 20 μου, έτσι, από τι οριζόμουν. Κοίτα, είναι πολύ επικίνδυνη εποχή γιατί έχουν αλλάξει τα πρότυπα. Mm-hmm. Παλαιότερα τα πρότυπα ήταν μέσα στα βιβλία μας και τώρα είναι στο TikTok. Mm-hmm. Αυτό έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας. Γιατί είναι η γενιά η οποία έχει τις πιο πολλές επιλογές από οποιοδήποτε άλλη γενιά σε όλους τους αιώνες, έτσι διαχρονικά, για παραγωγή πλούτου από ένα ευρώ έως ένα εκατομμύριο. Άρα θέλω να πω ότι εάν δεν περάσει αυτή τη διαδικασία και πας δια αποκλεισμού, πώς είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά σε αυτή την τόσο αραγδαίως αναπτυσσόμενη κοινωνία που όλα αλλάζουν να τα αποκλείσεις από μια διαδικασία ετεροκαθορισμού? Πώς θα το κάνεις αυτό αφού δεν την έχουν βιώσει? Άρα για μένα δεν είναι το πρόβλημα όταν ετεροκαθορίζεσαι στα 18, στα 15, στα 20 ή στα 22. Το πρόβλημα είναι όταν έχεις φτάσει στα 32 και έχεις περάσει αυτή τη διαδικασία και δεν έχεις αντιληφθεί ότι ακόμα το ρου της δικής σου ιστορίας το καθορίζεις ή πρέπει να το καθορίζεις εσύ και όχι οποιοδήποτε άλλος. Για μένα εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί κρυβόμαστε πάρα πολλές φορές πίσω από τον ετεροκαθορισμό. Βασίζουμε την αξία μας, την ανθρώπινη και την κοινωνική, πίσω από μπράντες, μάρκες, lifestyle και, ξέρεις, και πράγματα τα οποία είναι εφήμερα και τα οποία την έκταση της και τη διάρκεια της ευτυχίας προσομοιάζει το πυροτέχνημα και η διάρκεια του πυροτεχνήματος, που είναι μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πιο ενδοσκοπική και πιο μοναχική η διαδικασία της αναζήτησης της προσωπικής ευτυχίας. Και ξαναλέω ότι είναι θέμα απόφασης. Δηλαδή πάλι ακουμπάμε αυτό. Ναι. Είναι δική σου απόφαση να θες ή να μην θες να ετεροκαθορίζεσαι. Μετά από ένα στάδιο και μετά, ό,τι καταβολές και προσλαμβάνουσες και αν είχες από την οικογένειά σου, είσαι σε μια φάση που μπορείς να ζητήσεις υποστήριξη, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Το θέμα είναι το ego σου το επιτρέπει να ζητήσεις βοήθεια ή θεωρείς ότι έχεις λυμμένα όλα?
Εγώ τώρα, Παρασκευή απόγευμα, μεγάλος προβληματισμός έχει προκύψει.
Έτσι όπως προκύψει Παρασκευή απόγευμα, μεγάλο, και λέω μεγάλη Παρασκευή.
Όχι, καθόλου μεγάλη Παρασκευή. Απλώς εγώ προσπαθώ να καταλάβω το ότι η εμπειρία στους νέους ανθρώπους είναι χρήσιμη και ας ετεροκαθοριστούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Μαζί με την εμπειρία έρχεται και το ένστικτο. Και το ένστικτο κάποια στιγμή κλωτσάει. Και εμείς κάνουμε ότι δεν το ακούμε. Για ποιο λόγο άραγε? Πάλι θα γυρίσουμε στη ζώνη ασφαλείας, πάλι στο τι μας βολεύει. Γιατί συνήθως αγνοούμε το ένστικτό μας όταν πρόκειται να πάρουμε μια απόφαση?
Γιατί συνήθως είναι ενάντια από αυτό το οποίο μας βολεύει και είναι εύκολο.
Ναι.
Okay. Συνήθως το ένστικτό μας, ακριβώς γι' αυτό είναι ένστικτο, μας οδηγεί σε οδούς που ενδεχομένως δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Όχι απαραίτητα καλύτερους, διαφορετικούς. Mm-hmm. Το διαφορετικό από μόνο του δημιουργεί μια μια διαφορετική πορεία στους νευρώνες μας.
Είναι άγνωστο.
Είναι άγνωστο. Το άγνωστο τι έχει? Είναι συνώνυμο του φόβου.
Mm-hmm.
Γιατί τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε συνήθως αυτό που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξή του. Και συνήθως περιμένουμε να ξεφοβηθούμε, ενώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη ζωή μας. Δεν ξεφοβόμαστε ποτέ. Ούτε γίνεται μια διαδικασία πιο εύκολη. Εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί και κατακτούμε το φόβο μας με θάρρος και τόλμη.
Σε μια απόφαση, το θάρρος και η τόλμη, πώς μπορεί να είναι συνοδοιπόροι?
Τι εννοείς, πώς το κάνουμε στην ουσία?
Ναι, πώς το κάνουμε, γιατί θέλω να πάρω μια απόφαση,
ναι,
και χρειάζομαι θάρρος, mm-hmm, και χρειάζεται και τόλμη. Mm. Και αυτά δεν είναι μέσα στο toolbox μου, δεν είναι μέσα στα εργαλεία
καλά,
μου.
Καλά, εκεί είναι.
Ναι,
εσύ τα έχεις σκοτεινιασμένα,
ναι,
και σκονισμένα.
Δεν είναι φωτισμένα.
Σωστό.
Ωραία. Οπότε πώς το ξεθάβω αυτά τα εργαλεία?
Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο είναι, δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπό την έννοια του ότι μπορεί να χρειάζεσαι βοήθεια, και εννοώ μπορεί να χρειάζεσαι έναν ειδικό να, mm-hmm, να το συζητήσεις μαζί, mm-hmm, του και να σου φωτίσει αυτές οι συγκεκριμένες πτυχές που εσύ έχεις επιλέξει για κάποιο λόγο συνειδητά ή μη να τις έχεις σκονισμένες. Ή απλά χρειάζεται ένας επανακαθορισμός και μία προσωπική συζήτηση με τον εαυτό σου. Σχετικά με το όραμά σου και την αυταξία σου. Mm. Σου αξίζει αυτό που ζεις? Άραγε.
Τι ωραία ερώτηση.
Μα αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε.
Πολύ ωραία ερώτηση.
Περνάς δύσκολα στη δουλειά σου, σου αξίζει αυτό που ζεις? Περνάς δύσκολα στη σχέση σου, σου αξίζει αυτό που ζεις? Και όχι εγωιστικά σου αξίζει. Όχι βέβαια, εγώ είμαι ο καλύτερος. Καλά, πρώτον δεν είσαι ο καλύτερος. Δηλαδή, κανείς δεν είναι ο καλύτερος. Τι είπα να πει, είσαι ο καλύτερος. Σιγά τα ουά. Οπότε, εάν ξέρεις, καθημερινά αντιμετωπίζεις πράγματα τα οποία σου τσαλεντζάρουν, σου δημιουργούν ερωτήματα και εμβολίες για το αν αυτό είναι το επιθυμητό στη ζωή σου, τότε η ερώτηση πάντα είναι, μου αξίζει αυτό το οποίο περνάω? Αν ναι, ok. Αν όχι, τι κάνω? Στο αν όχι τι κάνω υπάρχει μια διαδικασία στην οποία λες, αφήνω ένα χρονικό διάστημα να περάσει, γιατί αυτό που περνάω αυτή τη στιγμή θα με οδηγήσει στο θέλω μου.
Πολύ σωστά.
Εντάξει, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ή αυτό το οποίο περνάω είναι πέρα από κάθε λογική και συμβατότητα με βάση την πορεία που θέλω να διαγράψω στη ζωή μου, και άρα το σταματάω. Με όποιο κόστος.
Από τους ανθρώπους στους οποίους συναναστρέφεσαι επαγγελματικά κλπ. Αυτό το όποιο κόστος βλέπεις ότι μπορούν να το αντέξουν? Και μιλάω αντοχή και συναισθηματική και από άποψη ανθεκτικότητας. Έχουν αντοχή οι άνθρωποι να αντέξουν αυτό το κόστος?
Δεν φαντάζεσαι. Όταν είναι συνειδητό,
ναι.
Δεν φαντάζεσαι.
Το συνειδητό, ναι.
Για το συνειδητό μιλάω. Για το ότι εγώ είμαι ο κύριος του εαυτού μου. Εγώ είμαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Και του παιχνιδιού ενώ του εαυτού μου. Όχι του παιχνιδιού στη σχέση μου, στην εργασία. Εγώ ορίζω τον εαυτό μου. Υπάρχει και αλλού δουλειά. Υπάρχει και αλλού σύντροφος. Μα έχω ένα παιδί στη μέση. Μα δεν διαφωνώ. Ανταλλαγή πόνου θα κάνεις. Θέλεις να παραμείνεις κάπου όπου θα είναι μαυρισμένα και τοξικά και όλο αυτό σαν μια απόλυτα καλή καλωδίωση θα περνάει στο παιδί σου? Ή θέλεις όσο πιο ειρηνικά και όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται να μπορέσεις να τερματίσεις μια διαδικασία στην οποία παράγεται τοξικότητα, χωρίς να έχεις hard feelings, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να δημιουργήσεις εχθρούς μέσα σε μια οικογένεια και να μπορέσουμε να πορευτούμε κατά μόνας και ένα παιδί να μπορεί να μεγαλώσει πιο υγιώς, με λιγότερη αν θέλεις τοξικότητα, μέσα σε ένα περιβάλλον δύο χωρισμένων ας πούμε γονιών.
Mm-hmm.
Άρα θέλω να πω ότι πάντα γυρνάμε στο μη χειροβέλτιστον πάρα πολλές φορές, πρώτον, και δεύτερον γυρνάμε στο πραγματικό όνειρο και στο πραγματικό όραμα του ανθρώπου, το οποίο προφανώς θα παραμετροποιείται, δηλαδή περνώντας τα χρόνια αλλάζουμε σαν άνθρωποι.
Το ξανακοιτάμε.
Το μεγάλο δυστύχημα είναι στα 20 σου να είσαι ο ίδιος. Μάλλον το μεγάλο δυστύχημα είναι στα 40 σου, στα 50 σου, να είσαι ο ίδιος που ήσουν στα 20 και στα 30. Mm. Ο άνθρωπος μπορεί να μην αλλάζει βασικές αξίες, γιατί αυτές είναι οι καταβολές, αλλά παραμετροποιείται κρατώντας πολύ συγκεκριμένους πυλώνες αξιακούς που τον ορίζουν μέσα στη ζωή του, έτσι.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ότι κατά τη διάρκεια μιας απόφασης υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Ότι δεν παραβιάζεται το ήθος, οι αξίες σου, δεν παραβιάζεις. Τι δεν πρέπει να παραβιάζεται όταν πάμε να πάρουμε μια απόφαση?
Τώρα αυτό είναι δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, ξέρεις τι, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό. Δεν νομίζω ότι όλοι μας έχουμε τις ίδιες αξίες.
Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι την προσωπική αξία, μια αξία, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, αυτό το ήθος. Να είμαστε, όχι το ήθος με την. Της ηθικοπλαστικής.
Ναι.
Ένα ήθος. Ένα, το σεβασμό, ας πούμε.
Ναι, καταπατάτε καθημερινά. Πόσοι παρκάνουν σειράμπες των αναπήρων.
Σωστά.
Θέλω να πω πόσοι πετάνε τα σκουπίδια τους έξω από το παράθυρο. Κόντεψα να πιαστώ στα χέρια μένα μπροστά μου, ας πούμε, τις προάλλες. Πέταξε μια συσκευασία κρουασάν απ' έξω. Συσκευασία ολόκληρη.
Okay.
Δηλαδή, που δεν τζαλακώνεται και εύκολα. Όλοι ξέρουμε τα κρουασάν. Δεν είναι ότι χαρτάκι το κάνω. Είναι δυνατό.
Όχι.
Πήγα, το πήρα, του το έδωσα. Του λέω, μάλλον σου έπεσε. Αποκλείεται να το πέταξε συνειδητά. Στη Μεσογείον πάνω. Δηλαδή,
αποκλείεται να πήρες αυτή την απόφαση.
Ναι, αποκλείεται να μην μπορέσεις να κάνεις δεξιά το χεράκι σου και να το αφήσεις το χαλάκι μπροστά. Δηλαδή, αποκλείεται να είσαι τόσο. Θέλω να πω, άρα,
ναι.
Έλα να δούμε τη συμβατότητα τώρα με αυτόν τον άνθρωπο και τις αξίες του. Έλα να δούμε αυτός ο άνθρωπος, γιατί τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα. Έλα να δούμε αυτός ο άνθρωπος τι μαθαίνει στο παιδί του.
Ναι.
Και σε τι κοινωνία αποφασίζουμε να συμβιώνουμε με ανθρώπους που πάρα πολλές φορές απορούμε πως η κοινωνία καταλήγει να έχει αυτά τα επίπεδα διαφθοράς, σε πολλά επίπεδα διαφθοράς, έτσι. Άρα θέλω να πω ότι έλα να μάθω εγώ σε αυτό το παιδί όταν θα φτάσει 22 χρονών και θα έρθει στο Regeneration ότι, ξέρεις, σεβόμαστε αυτό όταν έχει εικόνες, καταβολές και προσλαμβάνωσες εντελώς αντίθετες. Και να σου λέει, α, τι λέει αυτός, πάμε καλά, μια χαρά, γιατί δεν, δικαίωμά μου, το πετάω απ' έξω, θα το καθαρίσει ο άλλος. Οπότε μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια, γι' αυτό και λέω ότι, ξέρεις, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ορίσουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για κάθε άνθρωπο. Γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με το αξιακό σύστημα, έχει να κάνει πάρα πολύ με το κομμάτι της οικογένειας και του σχολείου.
Ναι. Εδώ βλέπω μας έχουν στείλει κάποια μηνύματα τα όση ώρα μιλάμε.
Τα χαιρετίσματά μας.
Τα χαιρετίσματά μας, ανθρώπους που τα στείλαν. Πρέπει να είναι.
Μόνο είναι καλά τα μηνύματα, χαιρετίσματα.
Αλλήμον, νομίζω. Είμαστε υπεράνω εμείς. Λοιπόν, το ένα μήνυμα λέει το ποιο σημαίνει υπόθεση αυτογνωσίας. Συμφωνούμε και αυτό διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Επίσης, συμφωνούμε. Το τι θέλω να κάνω απαιτεί μια συντομότερη απάντηση και επιτακτική για να. Δεν βγάζω λίγο. Λυπάμαι. Μια συντομότερη απάντηση.
Συμφωνώ όμως στη βάση του, προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Το ένα είναι μάκρο, το άλλο είναι μικρό.
Ναι, ναι.
Άρα, αν ξεκινάω από το μάκρο, το μάκρο είναι το μακροπρόθεσμο και το όραμά μου, έχω επιμέρους εσωτερικές διαδικασίες, στις οποίες με βάση το τι κάνω, προσπαθώ να εκπληρώσω το ποιος είμαι, το όραμά μου δηλαδή, έτσι.
Το άλλο μήνυμα αναφέρει ότι για να ανακαλύψει κανείς την εσωτερική του δύναμη και αξιοπρέπεια, μα τι ωραία λέξη, μου αρέσει αξιοπρέπεια πάρα πολύ, χρειάζεται και κάποια στήριξη από άλλον μερικές φορές. Το στήριξη
πολλές
από
φορές.
Άλλον.
Πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Εννοείται και ναι, υποστηρικτικό πλαίσιο. Αυτοί που το καταφέρνουν πάρα πολλές φορές, το να μπορούν να παίρνουν την ευθύνη της ζωής τους, είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο δίπλα τους και το υποστηρικτικό πλαίσιο δεν είναι αυτοί που μας λένε πάντα ναι, 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 έχεις δίκιο, αξίζεις καλύτερα και σε χτυπάνε στην πλάτη. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να σε κρίνουν αυστηρά, αντικειμενικά, να σου πούν την ομοία αλήθεια, ακόμα και αν αυτή σε κάνει να δακρύσεις, αλλά μακροπρόθεσμα είσαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που είχες δίπλα σου και βλέπανε καθαρά.
Αυτοί οι άνθρωποι που περιγράφεις είναι μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή είναι φίλοι?
Θα πω ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε, αλλά συνήθως δεν είναι στο οικογενειακό περιβάλλον.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Γιατί και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Συνήθως είναι φίλοι που σε φέρνουν σε όρια.
Ναι.
Σε καινούρια όρια.
Βεβαίως.
Τα οποία εγώ προσωπικά τους θα επιστρέφω κάποια στιγμή. Πάρα πολύ ανώτερος άνθρωπος, τους θα επιστρέφω σε κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να τους πρόξω κι εγώ. Γιατί συνήθως οι φίλοι μας πρόχνουν.
Ναι, ακριβώς.
Και η όποια απόφαση χρειάζεται να πάρουμε, δεν ξέρω για σένα, πότε ήταν η τελευταία φορά που χρειάστηκε να πάρεις μια απόφαση?
Πριν μερικές ώρες.
Είχες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν?
Αυτές που ήθελα, ναι.
Ναι. Τι γίνεται όταν δεν έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να πάρουμε μια απόφαση?
Και δεν μπορούμε να τις βρούμε. Γιατί δεν μπορούμε?
Ας το πάρουμε έτσι, αναπερίπτωση. Δεν μπορούμε να τις βρούμε και υπάρχει και μια πίεση χρόνου.
Μάλιστα.
Εκεί τι κάνουμε?
Αυτό που είπα και προηγουμένως. Ποιο είναι το worst case σενάριο, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο?
Και πάλι αυτό.
Ναι, μα προφανώς. Για κάθε απόφαση που δεν την παίρνουμε μόνο μιας, σαν να είναι κάτι το οποίο είναι easy going, εύκολο, ok. Η πρώτη ερώτηση είναι, ok, πες ότι την παίρνω. Τι σημαίνει να πάει κατά αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει, ποιο είναι? Δηλαδή, οραματίσου το χειρότερο σενάριο παίρνοντας αυτή την απόφαση. Ποιο είναι, δες το και δες τρόπους διαχείρισης αυτού. Αν δεις ότι αυτό σε καταλήγει σε ένα διέξοδο, πρέπει να επανακαθορίσεις. Αν δεις ότι ακόμα και στο worst case σενάριο, στο χειρότερο σενάριο, μπορείς με κάποιο τρόπο, με κόστος, με ενέργεια, με χρήμα, με οτιδήποτε και είναι, να το διαχειριστείς, η λέξη είναι διαχείριση εδώ η μυστική, τότε go. Go. Γιατί? Γιατί ξέρεις ότι ακόμα και αν όλα πάνε χάλια, η διαχείριση είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Δεν παίρνεις μια απόφαση για να πάνε όλα χάλια προφανώς. Εσύ θα δώσεις όλο σου το είναι για να πάει καλά. Αν όμως δίνοντας όλο σου το είναι δεν είναι αρκετό και το σύμπαν συνωμοτήσει για να πάει αυτό χάλια, ξέρεις ότι ακόμα και στην περίπτωση που πάει χάλια θα μπορέσεις να το διαχειριστείς. Θα μπορέσεις να συνεννοηθείς. Θα μπορέσεις να αλλάξεις δουλειά. Θα μπορέσεις να πουλήσεις το αυτοκίνητο αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό. Οπότε πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ποια είναι η χειρότερη έκβαση. Και με βάση αυτή να κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο διαχείρισης.
Επειδή η συζήτησή μας ακούγεται πάρα πολύ δυνατή και πρακτική και...
Δεν ακούγεται, είναι.
Είναι. Είναι και τώρα θα πέσω και θα πάρω και 10 κάμψεις. Είναι. Τι γίνεται στην περίπτωση που μπαίνουν αυτά τα συναισθήματα και θολώνει το σύστημα και υπάρχει και η ανασφάλεια και υπάρχει και... ο ανθρώπινος παράγοντας. Εκεί τι γίνεται, η απόφαση που γίνεται λίγο μπάχαλο.
Για ό,τι έχω μιλήσει μέχρι σήμερα, επειδή μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός, σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει, δεν έχω βγάλει απ' έξω το συναίσθημα. Αρκεί αυτό να μην είναι ο δυνάστης σου. Αρκεί να μην του επιτρέπεις να σου θολώνει την πραγματικότητα.
Ωραία. Όταν λες δυνάστη, δηλαδή μία ανασφάλεια ότι εγώ δεν θα βρω άλλο σύντροφο, να είναι αυτό που θα σε κρατήσει σε μία μη λειτουργική σχέση.
Που αυτό είναι ο φόβος. Αυτό είναι ο φόβος της μοναξιάς, ούτε καν της μοναχικότητας.
Όχι, η μοναχικότητα είναι πολύ λειτουργικό πράγμα.
Ναι, σωστά. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε με τα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Άρα, γιατί να μείνεις μόνη σου ή μόνο σου? Μήπως πιστεύεις ότι αυτό σου αξίζει σε αυτή τη ζωή?
Ναι.
Μήπως. Κατάλαβες.
Εγώ κατάλαβα και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν αντέχουν αυτό το μόνος, γιατί είναι και λίγο...
Ο φόβος είναι. Ο φόβος του ότι μπορεί να μείνω μόνος. Δεν θα μείνεις. Πρόσεξε, δεν θα μείνεις.
Ναι.
Εσύ που μας ακούς τώρα δεν θα μείνεις. Φοβάσαι ότι θα μείνεις, γι' αυτό και μένεις σε μια κατάσταση ασύμβατη και τοξική.
Που πάλι είσαι μόνος.
Μα ακριβώς. Όμως έχεις δίπλα σου μια φυσική παρουσία και νιώθεις την ασφάλεια... Και κάνεις και τικ το κουτάκι της κοινωνικής επιταγής.
Βεβαίως, γιατί
ανήκω σε μια οικογένεια και έχω κάνει και ένα παιδί. Επιτυχία.
Τέλειο. Φοβερό. Κανένας δεν το έχει κάνει. Είσαι μοναδικός.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αυτό που λέγαμε ο καλύτερος πριν, είναι ακριβώς. Και αυτός που έχει κάνει και την οικογένεια. Ναι.
Πάντα να σκεφτόμαστε the why behind the what. Για το γιατί πίσω από το τι. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα απότερο γιατί. Δεν εργάζομαι για τα χρήματα. Εργάζομαι γιατί έχω νοηματοδοτήσει τη ζωή μου μέσω της εργασίας μου και βγάζω χρήματα. Πολύ βαθύ αυτό. Έχω νοηματοδοτήσει τη ζωή μου μέσω της ύπαρξής μου και της συμβίωσής μου με έναν άνθρωπο και γι' αυτό κάνω τα παιδιά.
Ναι.
Ξέρω ότι λέμε δύσκολα πράγματα, αλλά,
ναι, είναι δύσκολα.
Αλλά πάντα το γιατί είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και είναι και εξαιρετικά βαθύ.
Στέλνει εδώ ο κύριος Μάνος κάτι. Θα το διαβάσω. Έχω μια απορία λίγο, αν καταλαβαίνω τι εννοεί. Το χείριστο πιθανό σενάριο της ζωής μας δεν είναι ζωή και δεν είναι σενάριο. Νοείται τρόπος λήψης αποφάσεων στη θνητότητα. Εδώ το πάμε λίγο αλλού. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Μάνο, αν θέλετε, ξαναστείλετε λίγο ρωτώντας κάτι πιο συγκεκριμένο. Η θνητότητα είναι δεδομένη. Αρχικά.
Ναι,
δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια απόφαση σε σχέση με αυτό.
Όχι, φαντάζομαι. Εκτός αν ο κύριος Μάνος έχει να μας πει κάτι, να μας πάρει
αν
το τηλέφωνο.
Αν το ξέρει, ναι, εγώ θα δώσω τα στοιχεία μου στον κύριο Μάνο να μας τα πει.
Αλλά και πάλι, ξέρεις, πόσοι δεν θα θέλανε να ζουν αιώνια γιατί ζουν μια μάταιη και μίζερη ζωή.
Αυτό ναι. Αυτή θα ήταν μια εξαιρετική απόφαση.
Ξέρεις κάτι. Δεν εύχομαι σχεδόν ποτέ χρόνια πολλά. Εύχομαι πάντα χρόνια καλά.
Χρόνια καλά, ναι. Το καλόχρονος. Καλόχρονος είναι.
Θέλω να πω, ούκεν το πολλό το F. Αν είναι να ζήσω μέχρι τα 100 μου και να ζω μίζερα, πραγματικά δεν έχω κανένα. Δεν θέλω να αναπνέω αυτό το οξυγόνο. Αν να το αναπνέω μίζερα και τοξικά. Ας είναι 60 τα χρόνια και ας είναι ποιοτικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Εγώ πολύ καλά. Αυτό. Εγώ πολύ καλά. Θάνο μου, θα μας βάλεις ένα κομμάτι. Λοιπόν, this is the time, αυτή είναι η εποχή, αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε. Έχει πάει 8 παρα 10, πάει παρα 5, δεν έχω καταλάβει πώς έχει περάσει ο χρόνος και πρέπει να το μαζέψουμε λίγο τώρα εμείς αυτό για να αφήσουμε έτσι λίγο ένα απόσταγμα στους ανθρώπους.
Λίγο τα χαλινάρια.
Λοιπόν, όσο ακούγαμε το τραγούδι, καταλήξαμε ότι όλα είναι θέμα απόφασης.
Ναι.
Ναι, γεια σας, καλή νύχτα.
Όπως και αυτό που κάνουμε σήμερα, θέμα απόφασης ήταν.
Ήταν θέμα απόφασης την οποία πρέπει να πω ότι τη στηρίξαμε.
Βεβαίως.
Παρά τις αναποδιές.
Αντιξότητες, σωστό.
Δηλαδή, αντιξότητες, οι δυσκολίες, το τι πέρασες, το τι πέρασα εγώ, το τι έχει συμβεί. Δεν κάναμε πίσω γιατί ξέραμε ότι αυτό θα είναι πολύ αποδοτικό.
Ναι.
Είχαμε απότερο σκοπό.
Η επιτυχία δεν έγκυται στη γρήγορη εκτέλεση και επίτευξη του στόχου. Έγκυται στην ανθεκτικότητα στον πόνο. Και εμείς πονέσαμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ με κάποιο τρόπο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Άρα ήμασταν ανθεκτικοί σε αυτό. Και όταν σε μια κοινωνία και σε μια ζωή που όλα αλλάζουν και λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ έντονα είναι προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα. Προσαρμοστικότητα στην αλλαγή που συμβαίνει και ανθεκτικότητα στον όποιο πόνο διαχείρισης αυτής της αλλαγής. Λέω εγώ τώρα. Σου στέλνουν μηνύματα,
ναι, εκεί πέρα. Στέλνουν μηνύματα γιατί ο κύριος Μάνος απάντησε ότι το δόλωμά μου έπιασε αμέσως. Ποσοτική και ποιοτική τοποθέτηση για το είναι μας χωρίς εξηγήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάνο.
Ο κύριος Μάνος είναι πολύ,
είναι,
πολύ
είναι.
Βαθύς. Κύριε
είναι
Μάνο,
βαθύς.
Μου, κύριε
γι' αυτό
Μάνο
μας
μου πολύ
ακούει.
Βαθύς. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
Έχει ξεκινήσει να παίζει το κομμάτι σου.
Αχ.
Γιατί είναι το αγαπημένο σου.
Τώρα.
Πες, είσαι ασφαλής.
Ναι, δεν έχω πρόβλημα γιατί είμαι πολύ άνθρωπος που τσαλακώνεται και μοιράζεται. Με κάποιο τρόπο, είναι μακάβριο, θα το πω, είναι ένα τραγούδι που θα ήθελα την ημέρα της κηδείας μου να παίζει πάρα πολύ δυνατά. Μην με ρωτήσεις γιατί.
Δεν θα ρωτήσω.
Αυτό. Το έχω φανταστεί και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται καθόλου το θάνατο, μα καθόλου, δεν έχει κανένα φοβικό απέναντι σε αυτό. Γιατί φροντίζω να είμαι αρκετά πλήρης στις ημέρες μου και, ναι, και παρόν στο τώρα, κάπως όλο αυτό με ηρεμεί και δεν με καταθλίβει καθόλου. Το ακούω τόσο δυνατά σπίτι μου και στο αυτοκίνητο, το οποίο με τρελαίνει τόσο πολύ που το θέλω να είναι το τελευταίο κομμάτι σου. Για μένα.
Θα πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Κωνσταντίνε Κίτζη, σε ευχαριστούμε πάρα
Τιμή
πολύ.
Τιμή μου και χαρά μου. Get lost.